नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अष्टादश अध्याय। श्री शुक उवाच। भद्रास्व वर सविधान राजन शुण सावधान। भद्रश्रवा नाम तांकर साक्षाते धर्मर कुमार। ताहार कूळे होई जात जेते क पुरुष विदित। अखिल ब्रह्मांड कारण अनादि प्रभु नारायण। ताहांक संतोष कारणे परम समाधि विधाने। प्रभु जे धर्म ऋतवही अच्छन्ति प्राणी हित पाई। ताहांक सेवारे निरते अच्छन्ति जे जाहार मते। परम प्रिय भाव धरी एहि स्तवरे स्तुति करी। भद्रश्रवागण उवाच। नमोहि धर्म अवतार आत्मा शोधन प्राणीकर। तुम्भर लीला चमत्कार बुद्धि ज्ञानर अगोचर। शरीर मात्रे जे अछई तथापि प्राणी न जानई। जार मायारे मोहि होई मृत्यु को देखी न देखई। जीव जे मृत्युर अधीन न भावे एहा कदाचन। देखई जीव अनुक्षणे मरंती आत्मीय स्वजने। ताहांक देह अविरते भस्म हे उच्छि नित्ये नित्ये। आपणे मणि चिरंजीव पाप आचरे मूढ़ जीव। मिथ्या संसार मूर्ख जने सत्य करंती अनुक्षणी। ज्ञानी माने जे ए संसार कहंती विश्व कुनश्वर। तथापि जाहार मायारे पंडिते भ्रमंती संसारे। आत्मतत्वज्ञ जोगी मान समाधि जोगरे प्रमाण। सर्वदा प्रत्यक्ष करंती तेबे हे मायारे बुड़ंती। से अज ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु करु नमस्कार। सकल आवरण होई जाहार आवरण नाही। एकथा उचित तोहर कार्य कारण तू ठाकुर। नाना शरीर बंत होई सर्वभोग को भुंजु तुहि। तू नाथ सकल ईश्वर तोते आम्भर नमस्कार। ज्ञान विज्ञान जुक्ति बले तुम्भर चरण न मिले। वेदे तू ईश्वर विधाता सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता। जेबे प्रचंड दैत्य गण वेद को कले अपमान। प्रलय अवसाने तुहि हयग्रीव मूर्ति की वही। रसातलरु उद्धरिलु ब्रह्मा मागंते तांकु देलु। तु सत्य संकल्प ठाकुर नमई तुम्भर पयर। एमंते नाना स्तुति मते सेवंती तांक पाद गते। नृसिंह नामे जे ठाकुर अच्छन्ति हरि वरसर। ताहांक रूपर कारण पछे कहिबा हे राजन। परम भागवत जन महापुरुष हे राजन दैत्य दानव कूल मणि सुशील साधु सत्यवाणी प्रह्लाद नाम सेव होई प्रभुंक अति प्रिय सेही इंद्रिय गुण से निवारी चंचल मन स्थिर करी से स्थल लोकंक सहित प्रभुंकु चिंते अविरते एही स्तवरे स्तुति करी सेवई प्रभु नर हरि तु प्रभु जगत कारण नृसिंह रूपी भगवान तुजे जगत जीव हरि तु अछु सर्व घटे पुरी तेजंक तेज रूपे तुहि अछु जे प्रकटित होई हे वज्र द्रंष्ट वज्र नख तुम्भ चरणी मोते रख कर्म वासना दग्ध कर अज्ञान तम बेगे हर हरि हरि बोल भोनाथ जीवर जीवन विश्वकु कर तु कल्याण नमस्ते प्रभु दैतारी जहार तेजे दिग पूरी नखंक तेज परकाश रवि किरण करे नाश कराल द्रंष्ट सेवदन अग्निर प्राय से लोचन जहार नामे दुष्ट डरे नमई ताहार पयरे भोनाथ तोहर प्रसादे प्राणी तरंती अप्रमादे तोहर अभय चरणे मन मोरहु अनुक्षणे दारात नय गृहे मोर ए मन नोहु भोईश्वर तुम्भर भक्त जन संगे सुखे बंची बिना नारंगे आत्मार प्रिय जे अपरे नाही ए अखिल संसारे सकल आत्मार ठाकुर एणु तु प्रिय प्राणीकर जे जन चरणी तोहर सर्वस्व देई रहे स्थिर ताहांक अंतर रमल भोदेव करु तु निर्मल तोहर नाम सुमरण अशेष पापर खंडन हेमंत जाहार प्रभाव ताहांकु केवान से बीब तोहर तही भक्ति जार पूज्य से देव मानंकर सकल गुण तांक ठारे आश्रय करंती निर्भरे तोर अभक्त जेऊ जन संसारे बंधन कारण जेन्हे सकल मीनगण जलरे करंती भ्रमण तेसने जेते देही गण तो मध्ये करे विचरण एहा जानिण जे उहुनर भजई नृसिंह पयर अशेष भयरु तरई कर्म बंधन तार काही सुण राजन मन तोसे केतुमाळ नामे बरसे अखिल ब्रह्मांड कारण कामदेव रूप धरिण लक्ष्मीर संतोष कारणे विहार करंती आपणे से स्थल लोक पुण्य फळे नाना विहार सुख भोळे अति ललित गति तार विलास नाना मनोहर रुचिर हास लीला मान कटाक्षे जे अवलोकन विकच बद नारविंद निंदई पूर्ण मीर चांद ললিত হাস সুখ ভোলে লক্ষ্মী সঙ্গতে কুতুহলে ক্রীড়া করন্তি সুখ মনে ইন্দ্রিয় ভোগ অনুমানে প্রজাপতি দুহিতা সঙ্গে তহিরে লক্ষ্মী দেবী রঙ্গে পরম সমাধি যোগরে স্তুতি করন্তি বিষ্ণু ঠারে নমস্তে প্রভু হৃষিকেশ সকল গুণে তু প্রকাশ ষোড়শ কলাবন্ত তুহি বেদ তোহর নিজ দেহি সকল আত্মা তু ঈশ্বর অমৃতময় তো শরীর তুম্ভে পরম মনোহর তুনাথ শুভঙ্ক ঈশ্বর অতি সুশীল শান্ত তুহি তো তহু আন কেহি নাহি ভোনাথ তো পাদ কমল সে বিল ভন্তি পুণ্য ফল তোহর ভক্ত যে হুয়ই তাঙ্কু সংকটু তারু তুহি তো পাদ সরোরুহ দুই নিরতে যে মন্তে সেবই এমন্ত আজ্ঞা মোতে কর ভোনাথ করুণা সাগর হরি হরি বল যে তোতে মনে আরাধই তাহার মনোরথ তুহি তোহর পর সন্নুতার সকল হুয়ই সুফল তেণু তু ত্রৈলোক্য ঈশ্বর দ্বিতীয় নাহি পটান্তর ভোনাথ তুম্ভে নানা দেহ সাধুঙ্ক নিস্তারণে বহ তুম্ভর চেষ্টায় সংসারে ব্রহ্মাদি কে বা জানি পারে রম্যক বর সচরিত শুণ রাজন পরীক্ষিত প্রভুর মৎস্য অবতার দেব মানবে অগোচর অতি সুন্দর রূপ রাশি মনুর বংশ তহি বসি সে রূপ আরাধনা পাই এমন্ত স্তুতি যে করই নমস্তে পরম ঈশ্বর যাহার যশ অগোচর বিস্তার মৎস্য তো শরীর তু প্রভু সর্বপ্রাণীঙ্কর থাউ যে অন্তর বাহারে তো মায়া কে বা জানি পারে তোহর মায়া মিন দেহি দেব মানবে দেখা নাহি সংসার সাগরে তো জন্ম মায়া তরঙ্গ জহি ভ্রম পরম মহাবলী হেউ সংসারে নানা দেহ বহু তু সর্বজগত ঠাকুর তো পাদে মোর নমস্কার হিরণময় বরসবাণী রাজন শুণ পরিমাণী অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ধরিণ কুর্মর শরীর অর্যামা তুলে পিতৃগণে যেতে অছন্তি সেহি স্থানে তাহাঙ্কু ঘেনি পিতৃপতি প্রভুঙ্কু আনন্দে সেবন্তি এমন্তে নানা স্তুতি মতে সেবন্তি প্রভু পাদগতে নময়ি সর্বসত্ত্ব গুণ লক্ষিণো হই যার স্থান নমস্তে প্রভু কর্ম দেহি তো পাদে রখ হে গোসাই তোর অশেষ নাম গুণ নময়ি প্রভু ভগবান নিজ মায়ারে দেহ ধরি অশেষ দেহ কুয়াবরি নানা জন্মর এ প্রসিদ্ধি তো পদ্ম পাদে মোর বুদ্ধি ভো দেব তুহি জরায়ুজ তুহি তো অন্ডজ স্বেদজ তুহি তো প্রভু ভগবান উদ্ভিদ স্থাবর জঙ্গম দেবতা ঋষি পিতৃভূত ইন্দ্রিয় আদি যে সমস্ত আকাশ গ্রহ মহিস্থল গিরিকানন নানা জল দিগবর সজে সাগর এ সর্বনামটি তোহর ব্রহ্মাণ্ডে যেতে কছন্তি কবি এ যেতে বিচারন্তি তু সর্বরূপ তু ঠাকুর নময়ি তোহর পয়র উত্তর কুরু বরসর বরাহ রূপী মহিধর কুর্মর অন্তে তহি মহি আনন্দে স্তুতি সে করই নময়ি অনাদি অব্যয় সকল যজ্ঞ তোর দেহ ତ୍ରିଯୁଗ ନାମ ରୂପ ଧର ନମଇ ତୋହର ପୟର ନିବୃତ ତୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାୟାଟି ଜାନାମେ ଖଣ୍ଡନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ଲୟ ତ୍ରିଗୁଣ ଘେନି ବହେ ଦେହ ସେ ତୋର ମାୟାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋ ମାୟା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ବକର୍ମର ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୋନାଥ ତୋତେ ନମସ୍କାର ସଂଗ୍ରାମେ ନାସୁ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ମାୟା ସୁକର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଅଗ୍ରଦନ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦେ ମୁହି ଯେ ନମଇ ବରାହ ଧରଣୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନ ଜନଙ୍କ ପୟରେ ମୋ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅମୃତ ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦେ ଭୁବନ କୋଶ ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଃ।